Wie is die Nephilims? Deel 5. Ek is professor Hannes Rezenhuis van Eerste Gemeente van Jaffa Shoom, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente ook, internasionaal. As dit al die eerste keer is dat hierdie na hierdie reeks of uitsending kyk, wie is die Nephilims? Kyk of luister, is dit uiters belangrik om by deel 1 te begin. Het gaan nie help, jy gaan nie die begin nie. Jy gaan nie weet wat het reeds plaasgevind in 4 uitsendings nie. Anders gaan jy nooit die volle waarheid weet nie. So asseblief, vir al die nuwe kykers, gaan na deel 1, wie is die Nephilims? Ons doen nog steeds die promosie op die Bybel pakket, Bybel in 2 boeke vir R1200, posgeld ingesluit in Suid-Afrika. Vir die Namibiërs sê, ons het Bybels in Namibië, so al wat ons doen, ons gaan vir die 2 boeke stuur, sou u belangstel. As ook die 5 boeke in 'n pakket, as ook die 8 boeke in 'n pakket. Skiet toch, dis allemaal boeke wat ek geskryf het, sou u belangstel. Het nou noodsaaklik dat u moet subscribe, dis noodsaaklik. Stuur hierdie link ook vir al die vriende, maar hierdie reeks gaan life changing wees, die resultate wat ons reeds gekry het oor die land van hierdie reeks, is die mense kan nie wag om dit te luister nie. Skryfblokke en penne, onmiddellik, dis nodig, by die rand, en gaan vir die inligting gee wat u moet afskryf, wat u moet gaan studeer. En dan die belangrikste, hoop jy 'n seatbelt of 2 saamgebring, want jy gaan definitief 'n paar geestelike skokke kry. In hierdie reeks gaan ons ervaar hoe daar reeds vir jare lank vir ons gelieg was in meeste van die kerke. Ons vereenstellig ons nie met enige van die volgende instansie of groepe nie, enige messiaanse groep, Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die verwant aan enige kerkdenominasie of organisasie in die wêreld nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudie groep en ons funksioneer reg oor die wêreld. Ons gebruik hoofsaaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, die Bybel wat verban is in die wêreld. Skielik is daar oplewing. Hier is verskillende van hierdie ouens wat aanmanings maak oor die Bybel en so aan. Ek wil tog maar sê, praat met my. Moenie met oningeligte mense praat nie. Praat met my direk. Ek gee elke boodskap my pastorika se WhatsApp nommer as ook my webtuiste nommer waar al die inligting is waar jy my kan kontak. Die naam Jesus is werklik uit Yeshua, nie Yeshua nie, Yeshua. Die naam Here Jesus is werklik uit Yahshua. Die naam God is werklik uit Elohim. Die naam van die Here is werklik uit Jehovah. Die naam van die Heilige Gees is werklik uit Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar ons is Jahviste volgens 1 Petrus 4 vers 16. En dit is in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Dis hoe die apostels en disippels genoem was. 2000 jaar gelede. Vir die volgende, tot by Constantijn, tot soos 327, wanneer hy dan by die Council of Nicea die woord Christian-like skep. Voor dit was dit Jahviste geweest. Goed so, ons gaan vanaand begin, baie interessant, ons gaan kyk na Bybelse name van demone. Laas week gesê, ons gaan na 12 verskillende verwysings of name kyk van demone, in ons Bybels. Demone word 'n hele paar keer genoem in verskillende skrifte. Hierdie onderwerp word in 2 kategorieë opgedeel. Eerstens die name in die Ou Testament en dan die name van die demone in die Nuwe Testament. Ons om dit makliker te maak om van mekaar te skei, dat jy kan sien hulle het gefunksioneer in al twee die tye. A, die Ou Testamentiese name. Daar is 12 name wat in die Ou Testament vir demone gebruik word, om te onthou die Grieks, demonikos. Die eerste naam is engel van boosheid. Toe die eerste demoonse naam of verwysing is engel van boosheid. So dit klink jy vir my na lekker oukie nie, ne? Dit klink soos 'n oukie wat bietjie kwaad is, engel van boosheid. Psalm 78 vers 49, Psalm 78 vers 49, want dis wat hulle is, dis wat hulle is, engele van boosheid. Daar is nie een van die gevalle engele wat good guys is nie, as jy verstaan wat ek nou sê nie. wat vriendelik met jou wil wees. Dit is allemaal ouens wat 'n grudge het teen elkeen van ons en teen die handewerke van Jaffa. Hoekom? Hy het al die hemelse heerlikheid verloor. Onthou, ons het besig om te kyk na die Nephilims, wat meeste van die ouens in die boek van Henog beweer dat hulle is gevalle engele en hulle is seuns in die 33 van God. Ek wil nie die woord Elohim gebruik nie, want dit is nie gepaslik nie, volgens die gevalle engele nie. Hulle word genoem seuns van God. Ek wonder ek watter God, ne? Die woord engel beteken boodskapper. En hulle is boodskappers van wie? Van Satan. Engele van boosheid is engele boodskappers van Satan. Die een bose een word hy ook genoem. Met ander woorde, die engel van boosheid, wat ook die bose een genoem kan word. So ons het nommer 1, die engel van boosheid. Die tweede naam, die seuns van God. Ek wil nie die term Elohim of Jaffa gebruik nie, volgens die Hebreërs nie. Die seuns van God. Onthou, die woord God beteken net voorwerp van aanbidding. Wanneer hierdie verwysing in die Ou Testament gebruik word, verwys dit altyd na engele. Wanneer dit na die seuns van God verwys word, reg Bybel, Ou en Nuwe Testament, verwys dit na die seuns van God. Partykeer verwys dit na goeie engele en ander kere verwys dit ook na bose engele of bose geeste of demone. Genesis 6 vers 2 tot 4. Genesis 6 vers 2 tot 4. Hierdie skrifgedeelte in Genesis 6 gaan baie belangrik word wanneer ons by die uitklaring van die Nephilims kom, na ons hierdie demone en geeste goed als deurgewerk het. Hier is een hele klomp relevante inligting. En by die mense wat berading doen, wat duivels uitdryf en siekes gezond maak, hierdie is goed wat julle moet weet, of goed wat julle behoort te geweet het. Die derde naam is Shedim. Ek spel dit als klein lettertjies S-H-E-D-I-M, Shedim. Dit is een Hebreëse woord wat beteken om te heers of om die heerser te wees. Shedim, Hebreëse woord wat beteken om te heers en beheer te wees, ne? Om te heers, om die heerser te wees. Die naam beklemtoon 'n demoonse begeerte om oor 'n mens of mense te woon en te heers en andersins deur hom en sy aktiwiteite van buite af in beheer te wees. Het ons dit? Kom ons lees dit vir die weer, dat jy dit mooi hoor. Shedim, die derde naam, Shedim, dit is die Hebreëse woord wat beteken om te heers of om die heerster te wees. Die naam beklemtoon 'n demoon se begeerte om 'n mens te heers. Nou is amper soos jou skoonmaak, hè, sy maar ek jylle weet nie waarvan ek praat nie, want het is amper dit bykie demonies, wat een skoonmaak die bykie jou nek rui, grapie hoor. Right, dit is om te beheer, een begeerte om oor een mens te heers, Shedim, enerzijds van binnen deur in om te woon, of anders is deur om in sy activiteit van buiten te beheer. So demon het een optie, of hy van buiten af wil functioneer, of hy in jou wil wees om te functioneer. Ons gaan nie goed sien met al die skrifverwysings wat gepaard gaan. Die vierde naam is Sherem. S-E-E-R-I-N. Sherem. Dit verwys na demone wat die gestalte van 'n bok het. Nou moet jy mooi luister. Soos ons later sal sien, het demone dierlike voorkomste. Wanneer hulle die prentjies geteken het van demone recht dier die eeuwe, vanaam die katholieke, want jy kyk, dis altyd dierlike bokkoppe, of dierlike lywe, of een of ander demoniese gesig, ne? Die verwysing na demoon, Sherem, is die gestalte van 'n bok. Soos ons later sien, het demone dierlike voorkomste. Van hulle het 'n gestalte van 'n bok. Hulle is baie lief vir die bok. Om hulle en hulle staan bekend as Sherem, die bok. Dis nie toevallig dat die satanistiese groepe baie keer die simbool, ek wil sê meeste van die kere, die simbool van 'n bok se kop gebruik nie. Hierdie naam van Sherem beteken ook veldduiwels. Nou die Sherem, die Hebreëse naam. Nou ons lees in die Bybel, jy kan sommer lees daar in Levitikus 17 vers 7, gee so lank vir die skrif. Levitikus 17 vers 7, waar hy verwys na die veldduiwel. Wat dan 'n veldduiwel is dan die bokkop. Simbool van die bok se kop. Hierdie naam veldduiwel word vir demone gebruik in die Hebreëse teks van Levitikus 17 vers 7. Ook 2 Kronieke 11 vers 15. 2 Kronieke 11 vers 15 en Jesaja 13 vers 21. Jesaja 13 vers 21 en Jesaja 34 vers 14. Ek gaan vir weer net gou hierdie twee en die drie skrifte deels skeer. Oor die veldduiwels is baie belangrik en dan onmiddellik weet jy dit is bok op hoeveel het enige pastoor vir jou ooit gesê dat 'n veldduiwel is 'n demoniese bokkop. Het te doen met demone. Nee, al nooit ons betekenis gegee nie. Levitikus 17 vers 7. 2 Kronieke 11 vers 15. Jesaja 13 vers 21 en dan Jesaja 34 vers 14. Is interessant, né? Baie interessant. Die vyfde naam is Tilit. T-I-L-I-T. T-I-L-I-T. Tilit. Dis 'n Hebreëse woord wat beteken na 'n nagdemoon. Dis verwys na 'n nagdemoon of 'n naggees. Want onthou, demone is wat? Geeste. Hulle is engele. Hulle is gevalle engele. So die woord Tilit beteken nagdroom in Hebreëus, wat beteken naggees of demone van die nag. Interessant. Dit word in die Hebreëse teks van Jesaja 34 vers 14 vir demone gebruik. Jesaja 34 vers 14. Ons het hom gebruik daar in die vorige teks ook. Hy's ook daarso wat verwys na die nagdemoon of naggees. Die sesde naam is bose gees. Nou kyk, draai voor 'n ou in, dan sien jy hierdie demoon manifesteer. Kom laat die teks hier voor jou inbraai. En dis hoekom ons altyd nou gesê moet wandel, dat ons nie die sekere demone laat manifesteer in ons reaksies nie. Dis reg, is net so. Dit gebeur in breekdele van sekondes. Of dra een van mommie se borde of vases en laat hom val. In breekdele van sekondes, dan sien jy 'n bose gees. Dis my baas in die dag, hoe kan jy my vastgehou nie? Jou baas is jou doodgereed, wie kan ek was? Boos het eerste, hulle manifesteer op verskillende maniere. Ons kan hulle nie boks nie, dit is, en weet jy wat, hulle kan van ons besit neem, want een ding gebeur net so, en dan slaat die boosheid uit. Die ou mens van sonde kan in sekondes uitkom, daarom moet ons altyd, as goeie Paulus die woord sê, Apostel Paulus sê, ons moet waak en ons moet bid. Alright, die sesde naam is 'n bose gees. 1 Samuel 16 vers 14 tot 16, waar die bose gees van Saul besit geneem, wanneer David op die harp gespeel het, nee, koning Saul. 1 Samuel 16 vers 14 en 16, 1 Samuel 23 vers 24, 1 Samuel 23 vers 24, 1 Samuel 18 vers 10, 1 Samuel 18 vers 10, 1 Samuel 19 vers 9. Ek gaan dit weer gee die laaste een, 1 Samuel 19 vers 9. Gee dit gou. Dis almal 1 Samuel, 1 Samuel 16 vers 4 tot 16, 1 Samuel 23 vers 24. Well, excuse me, daai eers kom ek gee net weer 1 Samuel 16 vers 14 tot 16 en dan vers 23 en 24. Jy kan daai hele stuk lees van vers 16 tot 24. Dit het alles te doen met dieselfde goed daarso. So dis die 23 hoofstuk 23 vers 24. Dit is alles deel van dit. 1 Samuel 16 tot vers 24. 1 Samuel 16 vers 14 tot 24. Daar's 10 versies. 1 Samuel 18 vers 10 en 1 Samuel 19 vers 9. Dit beklem 'n demoon se ware karakter. Demoon is 'n geestelike wese. Wat is 'n demoon? Hy's 'n geestelike wese. Maar dis 'n bose geestelike wese. So hy's 'n geestelike wese wat beteken is jy sien hom nie. Gees beweeg rond. Maar dis 'n bose geestelike bewegende wese. Een wat geval het. Waarvan nou het hy geval? Hy het homself gepoetjie en geval nie. Hy het in die hemel uit geval. Die sewende naam is 'n baie ja, bekende een, is leeugees. 'n Liegduiwel, leeugees. 1 Korintiërs 22 vers 21 tot 24. 22. Eerste Konings, as jy sê Korintiërs, Eerste Konings 22 vers 21 en 22. Hierdie woord is 'n perfekte beskrywing van demone. Hulle is leenaars wat deur valsheid gekenmerk word. Jy kan ouens sien, daar's mense in die samelewing verby daar buitekant wat hierdie leengees tot perfektheid gevorm het. En in die kerk speel die ding net so groot rol. Pastoor, dis Sondagoggendies. Ek sien jou vanaand by die diens, ek beloof jou. Daai ou kom nie naby nie. Leengees, maar sit in die kerk. Die wonder niks gebeur in die meeste van die kerke nie, né? Leengees. Die agste een is geeste van afgestorwenes. Geeste van gestorwe mense, afgestorwe mense. Deuteronomium 18 vers 11. Deuteronomium 18 vers 11. Jesaja 8 vers 19. Jesaja 8 vers 19 en Jesaja 19 vers 3. Gee hulle gou weer Deuteronomium 18 vers 11, Jesaja 8 vers 19, Jesaja 19 vers 3. Dit word gebruik vir demone wat betrokke is by hekse, spiritualiste, dis verskillende ouens. Spiritualist en heks is nie dieselfde een nie. Spiritualist kan nie antwoord wat met die wolf sit wat fortune vertelling doen en die goed wat bordjie speel en al die goed. 'N Heks is iets anders. Dis nie liewe heksie nie. Nie mense jou bol met liewe heksie stories nie, né? Sien, dis hoor ek gekom het jare terug met die liewe heksie storie op die televisie. Van die kindertjies sê dat daar's goeie hekse. Jy kry nie goeie hekse nie. Daar bestaan geen goeie heks nie. Hulle is almal geïnfiltreer deur gevalle demone en hulle is boos. Jy kry nie een van hulle wat eers naaste by goed is nie. Alright. Die geeste van afgestorwenes, dit word gebruik vir demone wat betrokke is by hekse, spiritualiste wat kontak maak met afgestorwenes. Anderswoorde, hulle roep geeste op. Kan gebeur. En die dinge wat daarmee gepaard gaan, demone wat alself deur spiritualiste of mediums, tovenaars en hekse openbaar, 'n gees van afgestorwenes. Baie keer dan die ding is 'n groot joke. Die gees van afgestorwenes. Waar hulle sê hulle bedien nagmaal, ek dink aan die Rooms-Katolieke Kerk. Hulle het 'n mes wat hulle hou waar hulle mes bedien nagmaal aan afgestorwe geeste. So ook die ou apostelkerk. Hulle bedien waar hulle aan die afgestorwe geeste nagmaal bedien. Ooh, dis al ek kry dit nodig. Kry jy dit reg? Vir ouwe in die doodryk is nagmaal bedien. Ek dink baie keer die ouens drink self die nagmaal by dan sien hulle geeste. Daar bestaan nie so ding nie. Selfs as jy in die Rooms-Katolieke Kerk met purgatory, waar jy tweede kans kry, waar jy 'n swaar fa reinigingsvuur is. En waar jou familie betaal vir gebede wat vir jou gedoen word. Die negende naam is gat. GAD wat beteken geluk. So hierdie is 'n engel wat se naam God is wat gelukkig is. Dit is nie wat dit eintlik is nie. Dit klink eintlik baie verwarrend. Want die God is die geluksgodin. En daarvan word gepraat in Jesaja 65 vers 11. Hy sê ons moenie die geluksgodin glo nie. Weet jy hoe onskuldig is dit om 'n geluksgodin te glo? Jy stap by Spar in. En hier staan 'n splinter nuwe 4x4 Toyota Land Cruiser of wat ook al. En al wat jy moet doen, jy moet jou kaartjie vat, jou tilslip, jy moet jou naam en telefoonnommer omskryf en gooi hom deur een van die vensters. En dan op 'n sekere dag, dan gaan niemand gaan daar kom nie en dan gaan hulle iemand nooi en hulle gaan die boot oopmaak of hulle gaan 'n deur oopmaak, een van die vier deure en hulle gaan 'n kaartjie uithaal en daai ou wen dan die nuwe Toyota, wat ook al. Wat 'n geluk. Dis onbybels. Dis onskuldig is, prof. Ja. Jy glo die geluksgodin. As jy al wegstap wat sê, Here, as ek net hierdie bakkie kan wen, dan is my kop deur. My wiele probleme opgelos. Jy sit jou hoop op 'n geluksgodin. Ek wil die woord Here genooi, praat van hoe die kerkmense opruit. Bybel sê, Jesaja 65 vers 11, glo nie die geluksgodin nie. En daai ding het iemand in my gemeente, ek het dit nooit eers aan dit so gedink nie. En ek kom jare met Jaffa in die pad. En eendag kom Neelsie wat dierbare ou broer was in ons gemeente, want hy is ook al huis toe. Het eendag toe sy by my winkel, toe gepraat ons oor die geluksgodin. En om Neels praat oor die spaar, maar jy net jou kaartjie ingooi. En toe hy dit sê, toe slaan dit my soos 'n hamer tussen my oor. Ons speel nie lotto nie, ons speel nie perde nie, ons speel nie faafie nie, ons speel nie one hand bandit nie, ons speel nie roulette nie, ons kom nie daar by die plekke nie. Maar onskuldig, sonder om aan dit te dink. En al wat ek hier doen, ek waarsku u sodat oom Niels daai dag vir my gepraat het, seker so 4-5 jaar gelede. En van daai dag af het ek nog nooit weer my tilslip, my kontantregister strootjie, ja, mooi Afrikaans, ne? Kan nie nou smaai jy, ja, my tilslip, in 'n plek ingegooi nie. Want my grootste geluk was, die dag toe ek by Jaffa Shoa uitkom. En dit was ook nie geluk nie, it was destiny. Halleluja. So die negende naam se demoon se naam is Gat of geluksgodin. Hebreërs Jesaja 65 vers 11. Die tiende naam Mini, M-E-N-I, Mini in Hebreërs. Dit beteken noodlot. En dit kom voor in Jesaja 65 vers 11, selfde skrif. Glo nie in die noodlot nie. Glo nie in die geluksgodin nie. Glo nie in die noodlot nie. Hierdie ouetjie met die naam van noodlot of Mini, hy speel 'n belangrike rol in baie mense se lewens. Jy kan die noodlot afsny. Nee, maar dis gedestineerd. Dit was bepaal voor die grondlegging van die aarde dat ek my toon teen 'n klip gaan staan. Dis nie wat dit is nie. Hy sê wat dit is nie. Die woord sê, Vader Jaffa, bedink geen slegte ding oor jou nie. Hy sê, bedink goeie ding en nie slegte ding nie. Gesondheid en nie siekte nie. Voorspoed en nie teespoed nie. Rykdom en nie armoede nie. Hy bedink oor jou al die goeie dinge. Nie die noodlot of Mini nie. Die elfde naam is El-Elim. E-L-E-L-E-M. El-Elim. Dan moet jy oppas, daar's twee Hebreëse name wat geskei is, wat El is en jy het Elim, wat verskillende betekenisse het. in die Hebreërs. Psalm 11, Psalm 96 vers 5. Psalm. Dan Psalm 96 vers 5. Dit word baie keer in Afrikaans met afgode vertaal. Elim word in afgode vertaal. En hoeveel afgode is daar? Ek gisteraand baie laat het ek na op CNN 'n vinnige dokument net gekyk van boeddhisme, die godsdienst oor boeddhisme, en waar mense sekere goed doen onder die teachings van boeddhisme, wat uiters belangrik is vir ons om te weet. En as jy sien wat mense bereid is om te doen vir 'n stuk klip wat daar sit, of 'n stuk hout wat uitgesny is, houtjie wat net so sit. Die Bybel sê, hy het oë, hy kan nie sien, hy het 'n mond, hy kan nie praat, hy het hande, hy kan nie vat nie, hy voet, hy kan nie loop nie. En dan aanbid mense om. Mense staaf hulle self, hulle honger hulle uit, hulle vas hulle uit in die dood in. Om net gereïnkarneer te word, om terug te kom om 'n aapie te wees, wat in Indië gaan rondspring en iemand gaan vir 'n stukkie appel gee of broodjie gee. El Elim, afgode. Maar dit verwys in die werklikheid na demone van afgode diens. Het ons dit? Met alle El Elim verwys na afgode, maar dit met demone te doen wat funksioneer in afgode diens. Agter afgode diens is daar demone aan die werk en hierdie demone word El Elim genoem. Baie populêr. Afgode. As ek kyk, hoe speel kerse 'n rol in kerke? Dis afgode. Dit het te doen met enlightenment. Meeste van die ouens het eers geglo wat enlightenment is nie. Dit het te doen met boeddhisme. Dit het te doen met om my in 'n ander atmosfeer te plaas. Kyk, hy kan ek die staart te loop hy, ne? En dis wat dit is. En dis demone wat mense dryf om dit te doen. El Elim, die 12de naam, Ketef, K-E-T-E-V, K-E-T-E-V, Ketef, die Psalm 91 vers 6, 'n Hebreëse benaming wat vernietiging beteken, vernietiging, te verwoes. Dit verwys na daardie demoon wat betrokke is by die werk van vernietiging of verwoesting. So wanneer ons sekere verwoestings in plaas vind, dan is hierdie demoon Ketef teenwoordig. Nou julle ouens wat berading doen, ek het jou nou die 12 name gegee, julle kan die goed in 'n boek skryf en dit, en wanneer julle met mense beraad, kyk in die boek, kyk na die naam, jy kyk mos na die ouse simptome, wat hy daarmee aankom, om berading te doen soos 'n dokter. Hy vraag, wat sit jy by 'n dokter, dat hy jou vertel wat my keer jou? Hy kan jou nie vertel wat jou my keer nie. Hy kan sê, jy lyk vir my 'n bietjie grieperig, maar hy kan nie diagnose maak, sommer net so nie. Jy moet hom sê wat is fout, en dan kyk hy vir dit wat jy gesê. Soos ou wat by 'n garage stop in sy kar maak, dan weet jy, hy is besig om beries te slaan, en dan kom 'n bol rook by die exhaust uit. Dan, die simptome is daar. Jy weet, dit is nie die kamer, dit is nie alternator nie, en dit is nie die fuel injection nie. Daar is beerings, hulle kom sonne oor die gerei, hulle kom warm gerei. Is daar nie uitgesê? En die selfde, wanneer jy die simptome van berading het, wanneer die persoon by jou sê, dis my probleem, dan is dit makkelijk om die diagnose te maak. En dan kan jy op die regte demoonse naam afkom, om met hom, om hom uit te drywe, met hom te werk. Anders is jy met 12 ouens besig met wat een werk het, as jy nie geweet het nie. Ek vertrou dat hierdie gedeelte vir u meer paraat sal maak. om sekere goed raak te sien. En spreek die demone aan. Ja, pas wat hulle sê, ek gee aan julle die mag oor duiwels en demone. Om julle hande op die siekes te lê en hulle sal gesond word. Dis gawes van die Ruach, dis deel van die 9 gawes van die Ruach, halleluja. Die Nuwe Testamentiese name, ons het nou die Ou Testamentiese name genoem. Die Nuwe Testamentiese name, is interessant, ne? Daar is 4 groepe van name, daar is net 4 name, 4 groepe, A, B, C, D. Daar is 4 groepe van name, wat in die Nuwe Testament gevind word. Name, waarin dieselfde Griekse stam vervat is. Nou, wat beteken die woord Griekse stam? Wat beteken die woord stam? Die Griekse woord stam. Dit beteken beskrywing. As ek sê ek is die stam van Juda, dan kom my bloedlyn uit Juda uit. Ek is uit die stam, dit beteken beskrywing. Verstaan ons dit? So dit is 'n Griekse woord wat gebruik word. Beteken stam. Nou ek gaan 'n hele paar keer die woord stam, Griekse stam, na verwys, wat dan onmiddellik gaan u weet beteken beskrywing is, dit vervat hulle. Die eerste groep is daardie name waarin die Griekse stam op beskrywing vir demone vervat is. Dit beteken, die betekenis van die stam vir demone is intelligentie. Die betekenis van die stam vir demoon is intelligentie. Jy sien, mense dink dat 'n demoon of 'n gevalle engel is, sommer net 'n stupid oudjie wat 'n paar deurskynende vlekkies het wat hier rondvlieg. Nee. Hulle was hemelse engele gewees. Hulle is intelligente wesens. Baie slimmer as wat baie mense hulle wil uitmaak om te wees. Dit beteken dat die stam van demoon, die beskrywing, die eerste beskrywing is wat? Intelligentie. Skryf. Demone is intelligente wesens. 'N Demoon is 'n wese. Ek gaan dit vir jou wys. Ek gaan vir jou die skrifte gee wat dit bewys. Demone is intelligente wesens. En die stamwoord op beskrywing vir demoon word 79 keer in die Nuwe Testament gebruik. 79 keer. Vanuit die basiese stambeskrywing vir demoon is, vanuit die basiese stambeskrywing vir demoon is, daar 6 verskillende vorms of magsposisies ontwikkel. Ek gaan dit weer sê. Daar 6 verskillende forme of magsposisies ontwikkel. So die duiwelse demone kom in 6 verskillende magsposisies. Ons kan dink 'n demoon is net 'n demoon. Jy praat van 'n nephilim, as dit 'n geval 'n engeltjie met 'n penis, 'n geslagsdeel wat by 'n vrou ingegaan om reëse te verwek. Broer, jy het nie 'n klou waarvan jy praat nie. Dis gewoon, dit is noodsaaklik om na die Griekse beskrywing van hierdie demone te kyk. Die eerste vorm is diamon. Daar's 6 verskillende magsposisies. Die eerste een is diamon wat beteken duiwels. Matteus 8:31. Wat beteken bose mag? So diamon, D-I-A-M-O-N, diamon, Griekse woord, is bose mag. Matteus 8:31. Die tweede vorm is diamonion. Diamonion. Ek spel op jou. D-A-I-M-O-N-I-O-N. Diamonion. Duiwel, bose gees, demoon. Dis wat dit beteken. Die voor is Grieks diamonion, wat duiwel, bose gees, demoon beteken. Dis die mees basiese woord vir 'n demoon, 'n diamonion. Diamonion. En dit word 63 keer gebruik as voorbeeld waarvan is in Lukas 4:33. Dit help jy ons skep by u 63 verwysings hiersonie. Jy het 'n probleem met die verwysings wat ek vir u gee. As jy 'n korkodansie het, en op die internet is daar korkodansies, Afrikaanse korkodansies, dan kan jy net dieselfde beskrywing wat in Lukas 4:33 is, insit en hy gaan vir jou al die ander gee. Jy kan jouself besig hou vir weke met hierdie inligting. Die derde vorm is Diamonioides. Diamonion Oudis. D-A-I-M-O-N-I-O-D-E-S. Diamonioides. Wat demonies beteken. Wat demonies beteken. En het word slechts een keer gebruik in die Bybel. Jakobus 3 vers 15. Diamonioides. Laat my amper ruik, lyk, klink soos een bose geest wat jy ruik. Jy kan van hulle ruik. As jy geestelik ingestel is, kan jy hom ruik. Het jy geweet? Party ruik soos Lexington en ander ruik soos Dixon en ander ruik soos Chesterfield en ek maak dit 'n grapjie. Dan is moet jy die moeëse naam op. Of hy ruik na brandewijn of hy ruik na kyn of hy ruik na shake-shake. Sommere grapjie hoor. Diamonioides, die woord oudis beteken reek. Demonius, demonie reek beteken, en partij demone het reek, dis hoe dit is. Ek gaan later een bykie meer sê oor, na die einde toe. Die vierde vorm is diamonizomia. Nou dis nou nie jou skoonma wat starig soos een zombie is nie, grapie dan nie. Diamonizomia, kom ek spel het, D-A-I-M-O-N-I-Z-O-M-I-A, Diamonizomia, wat beteken om van binnen dier een demoon beheer te word. Dis wanneer die demoon van binnen af in jou werk. Diamonizomia. Dit word 30 keer gebruik, en een daarvan is Matteus 4, 24. Hy werk dier jou. Diamonizomia. Klink amper soos demoon wat een zombie is. Nee? En is nodig om die goed te wees, ek sê weer, die beraders kan verskriklike nitput uit hierdie inligting. Die vijfde vorm is Desia, Desi, Demonios, Terios. Desi, Demonines, Terios, wat beteken om eerbiedig teenoor demone te wees. So wanneer jy toelaat dat 'n demoon oor jou kom en besit neem, is jy Desi Demonines Eterios. Jy laat hom toe om van jou lichaam besit te neem. Een demoon kan nie van jou besit neem, as jy nie die deur oopmaak nie. Ek verwys net hierna in die reeks waar engele geest het, gevalle engele bose geest het, ek gepreek het so 2 jaar terug, hy is op YouTube, hier is een totaal anderste gedeelte wat ek het, dis wanneer jy jou voet in die deur sit, dat die demone inkom. Dis wat hier is, dis wanneer hierdie type demone inkom. En dit word slechts een keer gebruik. Die sesde vorm is Desidamonos. Dias, D-I-S. Damonies. Kom ek spel het, D-I-S, D-A-M-O-N-I-S, Demonios. Wat demoon aanbidding beteken. En dit is wat die sataniste doen. Hulle wys na hulle self, wanneer hulle aanbidding gaan doen, waar hulle die demone aanbid, dis Desi Demonia, so dat ouwe sê, ons het woensdag aan te bid hier, hulle het regiere wat hulle dan Desi Demonios noem, wat demoon aanbidding beteken, en word ook sterk verbind met die okkultiese wereld, en word slechts een keer gebruik. Die naam wat die woord gees bevat, wat u sê beld was, die mens het altyd gedink, is dit die heilige gees, Ruach HaKodesh, surprise, hierdie mannetjies, of ek wil amper sê, die ouwers wat uit die hemel uitgewerp is, hierdie engele, hulle is nie speelmannetjies nie. Dis om ek begin het met die reeks, trek die volle wapenrusting aan, die helm van geloof, en die skild, en die swaard, voete van bereidheid, alles, jy moet gepantser wees, teen die aanslag wat hierdie goed teen jou loods. Die tweede groep van name, tweede groep van name is die wat die woord gees bevat. Die woord gees word in totaal 46 keer in verband met die demone gebruik. Ek gaan met paar verskillenis met die net deel hier so. Ander woord het, dat is twee groepe van name, die wat die woord gees bevat, die woord gees word in totaal 46 keer in verband met demone gebruik, demonios, né? 5 verskillende name. Soos by die eerste groep, 5 verskillende name. Eerste, is daar 'n bose gees. Bose gees. Lukas 7 vers 21. Handelinge 19 vers 12 tot 16. Bose geeste, Lukas 7 vers 21. Handelinge 19 vers 12 tot 16. Tweede, is daar onrein geeste. Onreine geeste, Matteus 10 vers 1. Matteus 10 vers 1. Openbaring 16 vers 13. Openbaring 16 vers 13. Derdes is daar slegte geeste, oftewel geeste slegter as hy self. Met ander woorde, Lukas 11 vers 26, en dit verwys eintlik na geeste wat slegter as die duiwel self is. So daar's bad ones, daar's slegte ouppies. Slegte geeste, Lukas 11 vers 26, of slegter as hy self. Vierens, is daar verleidende geeste. 1 Timoteus 4 vers 1, en hier is die ouwtjie wat die mees belangrikste rol in die kerk gespeel, en in die besighede speel, en in die normale lewe speel, verleidende geeste. Dis die ding wat veroorsaak dat geestelike leiers al geval het, verleidende geeste, en dat gewone mense val, mans en vrouens, verleidende geeste. 1 Timoteus 4 vers 1, 5de, is daar geeste van duivels. Geeste van duivels. Openbaring 16 vers 14. Openbaring 16 vers 14. 'N kombinasie van die naam geeste en duivels. Dis 'n kombinasie van geeste en duivels. Hierdie is boses. Hierdie vyfde een is 'n bose een. Die derde groep van name. Die derde groep bevat die woord engel. Net ons iets gepraat van engele, nou verwys ek, die woord engel beteken boodskapper. U wat die openbaringsreeks aan my gedoen het, onthou dat ons openbaring 1 gaan hanteer het, waar hy gepraat van die engele, 7 engele van Jaffa voor het, hulle is boodskappers. Engel beteken boodskapper, daar word na demone as engele verwys. Baie maklik, as jy met die ou praat oor die Nephilims, vanaam die ouens wat die boekie Henog het, dan sê hulle vir jou dat die Nephilim is 'n gevalle engel, demoniese engel, 'n boodskapper, demoniese boodskapper, omdat hulle boodskappers is, daar word na demone as engel verwys, omdat hulle boodskappers, hulle is satanse engele. Matteus 25:41, Matteus 25:41, Openbaring 12 vers 7 en 9, Openbaring 12 vers 7 en 9. Die vier groepe van name, die vierde groep van die name, die vierde groep is die naam met die betekenis van vernietiging. Dis die naam van die demoon van die afgrond, vernietiging. Volgens Openbaring 9 vers 11, sy Hebreëse naam is Abaddon. Die ouwens wat die openbaringsreeks gedoen het, my studenten en die alle ouwens sal maar weet, die Hebreëse naam is Abaddon en die Griekse naam is Apollyon. Dit is precies dieselfde demoon met die Hebreëse en die Griekse naam. Grieks-Hebreëse naam is Abaddon, Griekse naam is Apollyon. Dit maak nie saak of die Hebreëse of Grieks gebruik word nie, dit beteken precies dieselfde en dit is vernietiging. Dit is een vernietigende gees. So wanneer jy weer openbaring lees, daar is by openbaring 9 vers 11, en jy kyk na die naam Abaddon en Apollyon, dan weet jy, dis vernietigende demone. Die persoonlikheid van demone. Ek wil net seker maak, ja. Die persoonlikheid van demone, het een demone persoonlikheid? Het een demone persoonlikheid? Maar hy is dan net een liggie wat hy trek. Hy is net een ouderkie wat hy ruik. Was een groot verrassing, my vriend. Elke demoon het sy eie persoonlikheid. So wat die Bybel sê, sien wat ek sê nie, want die demone persoonlikhede natuurlik. Dit is waarom sekere mense in kerke nie oorwinning oor sekere demone, siektes en geestestoestande kan kry nie, want hulle herken nie die persoonlikheid van die verskillende demone nie. Want meeste katolieke, protestante en karismatiese kerke vlug vir dit. Dan praat ek eers met die traditionele kerke nie. Jy nou een predikant wil hê sien hardloop en een gemeente sien hardloop, dat iemand demon possess raak daar binnenkant. Uit, hardloop. Die volgende vraag is, is demone slegte uitstralings? Is demone net slegte uitstralings? Dat mense wat sê, daar is nie so iets soos een demon nie. Dis net een ding met een slegte uitstraling. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Is hulle slegte uitstralings of is hulle invloede of kragte? Is hy net een slechte uitstraling, of is hy een invloed, en of een kracht? Of leer die Bybel ons, dat demone persoonlikhede het? Wat sê hy? As die demone onsienige gees is, hoe bepaal ons sy persoonlikheid? Wat sê hy? Ek gaan weer vraag, as die demoon een onsienlike gees is, hoe bepaal een mens hier sy persoonlikheid? Baie makkelijk, een eenvoudige antwoord, deur sy demoniese werke. En ons het begin vanavond by die 12 name, waar ons gesien het, hoe hulle functioneer. En as ons daai inligting kan by mekaar bring, by die rest van die studie vanavond, dan kan ons 'n demoonse werke bepaal. En 'n demoonse werke gaan sy persoonlikheid bepaal, alhoewel hy onsienlik is. Want dis hier waar ons gaan stop. As Vader die ons sonde spaar, sal ons volgende week verder gaan die drie kenmerke van demoniese persoonlikhede. Dis verskriklik interessant. Moet dit nie mis nie. Gaan doen jou eie navorsing, gaan doen jou eie studie. Deur net al die skrifte te gaan navolg wat ek vir jou gegee het, gaan jou die hele week besig hou. Dit is nie te kwestie om die skrifties te luister nie. Vat en studeer hulle. En uit dit uit gaan jy nog meer bidkos kry. Deel dit met andere. Wonderlik om te dink, mense praat van die Nephilims in 'n halfuur boodskapie, of op YouTube 50 minute, en dan wil hulle mense oortuig van gevalle engele, wat mense gemaakt het, en hulle ken nie eers die ouwe se persoonlikhede nie, hulle ken nie eers hulle name nie, hulle ken nie eers hulle eienskappe nie. Nee, hulle weet net, wat die boekie hier nog gesê het. En weet jy wat? Die boekie hier nog, was die vrymetselaars, in die 16e eeuw geskrywe. Tot ons weer ontmoet, vrede, Maranatha, Yahshua kom weer, halleluja.